Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Srcem za morje otrok. Vrtimo pedala za dober namen.
V Sloveniji včeraj dve novi okužbi s COVID-19.
Zaostrovanje previdnostnih ukrepov znotraj Slovenije zaradi novega koronavirusa še ni nujno. Nadaljni koraki bodo odvisni od vsakega od nas.
Pahor poslancem glede nujnosti sprememb volilne zakonodaje. Po 21. decembru bi se Slovenija lahko znašla v ustavnopravni krizi in morda celo v političnem kaosu.
Od danes možno koriščenje turističnih bonov.
Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe in nevihte. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Radio Ognjišče v projektu Srcem za morje otrok s podjetjem MIG Celje in Slovensko Karitas zbira sredstva za slovenske otroke in njihove počitnice. Trije naši sodelavci, Andrej Jerman, Andrej Novljan in Blaž Lesnik, so se na obalo s kolesi podali že včeraj. Danes so se z Debelega rtiča podali proti Celju. Za opoldansko molitev so se ustavili na radiu in o tem, kako naporna je pot, povedali.
Roko na srce, pot ni zelo naporna, imamo se zelo lepo, tudi vreme nam je naklonjeno, tako da mogoče ta misel včasih malo ide iz glave, ravno zato, ker je tako lepo. Ampak ja, lepo je pa vedeti, da lahko tudi s tem, da se v bistvu mi imamo fajn, nekomu pomagamo. Tako da to je super.
Ja, se strinjam, pot res ni naporna. Sem včeraj večkrat pomislil na namen današnjega kolesarjenja, ker sva imela z Blažem res močan kontraveter, ampak ko pa pomisliš, za koga kolesariš, je pa potem brez problema šlo naprej.
Ob tem, ko pomisliš, za koga kolesariš, je veliko lažje premagati vsak lanec. Mislim pa, da tako kot lani se potrjuje tudi letos, da je ta naša dobrodelna akcija blagoslovljena. Glede na vremensko napoved se do zdaj nismo kopali v nobenem nalivu, nobeni plohi, niti kaplje dežja nismo bili deležni. Če bo kaj na koncu, bomo vzeli kot blagoslov in verjamemo, da bo tudi celotna akcija izzvenela s pomočjo vseh vas, darovalcev, spoštovani poslušalci, v tem duhu.
Doslej smo z vašo pomočjo za letovanje slovenskih otrok zbrali že 12.500 evrov. Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani ali Facebook strani. Že ves dan pa se naši kolesarji javljajo tudi v program. Akcija se bo sklenila ob 20. uri z oddajo petkov večer. Število potrjenih primerov novega koronavirusa v Sloveniji je v zadnjih dneh nekoliko poskočilo. Pristojni zagotavljajo, da so razmere pod nadzorom. Ker ne želijo, da bi spet dosegli točko, ko ne bi več mogli spremljati širjenja okužb, od polnoči velja strožji režim pri vstopu v državo. Ostalih omejitev za zdaj še ni pričakovati, a vrstijo se pozivi k odgovornemu ravnanju. Prav tako ni malo opozoril, da bi morali pred morebitnim drugim valom marsikaj postoriti. Helena Križnik.
Po zadnjih znanih podatkih v Sloveniji beležimo dva dodatna primera novega koronavirusa. Predtem je bilo okužb več. Število je strmo naraslo predvsem v zadnjih dveh tednih.
Od enke, trojke, štirke, osmice. Večina tistih, ki so bili pozitivni, so bili prinešeni, to se pravi zunani, niso bili notrani.
Je pojasnil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Tudi zato je vlada podaljšala tako imenovan rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. Med njimi so od danes tudi Bosna in Hercegovina, Kosovo ter Srbija.
Bodi si za naše državljane, bodi si za državljane teh držav, bodi si kogarkoli, ki prihaja iz teh držav, je za vstop v Slovenijo obvezna karantena.
Je poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Iz omenjenih držav prihaja na delo v Slovenijo precej delavcev, veliko je tudi sorodstvenih obiskov. Zaostrovanje previdnostnih ukrepov znotraj Slovenije še ni nujno, je opozoril minister za zdravje Tomaž Gantar. Upa, da niti ne bo. Zatrdil je, da vlada odločitev ne sprejema na pamet, ampak sledi razmeram in sodeluje s stroko.
Kar opažamo in žal seveda ni dobro, je, da se obnašamo na nek način preveč sproščeno, kot da bi pozabili na to, da smo z velikimi napori v bistvu uspeli premagati epidemijo.
Ne smemo pozabiti, zakaj smo uporabljali zaščitno opremo, je prav tako opozoril Gantar.
Bolezen COVID-19 še zdaleč ni premagana. Praktično večina držav, kjer je prišlo do velikega sproščanja ukrepov, začenja plačevati ponovno višjo ceno. Jaz si enostavno ne želim, da bi bila Slovenija med njimi, zato je tudi usoda, kakšne odločitve bomo sprejemali v prihodnje, v bistvu v rokah vseh nas.
Kaj hitro lahko zdrknemo na pot, na kateri smo že bili in enostavno se moramo držati določenih ukrepov. Postrena higiena, nošna mask tam, kjer se ne da zagotoviti razdalje, zračenje prostorov, ne množičnega zbiranja, ne, da skrbimo eden za drugega, da ne pozabimo, ne hodimo bolni v službo.
Je naštela državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant. O drugem valu še ne moremo govoriti, ugotavljajo pristojni, a nanj se je treba pripraviti, še posebej v domovih za starejše in v zdravstvu.
Mi imamo v tem trenutku seveda relativno nizko število epidemiologov, kot taki nismo sposobni velikega števila obvladovanja okuženih. Zato imamo znotraj naše ustanove veliko aktivnost, da na hitro izobražujemo določene strokovnjake, ki bodo sposobni tudi aktivno delovati na terenu.
Je povedal Krek. Dobro bi bilo, da bi bila ob drugem valu že razvita aplikacija za sledenje okužbam, je menila Bregantova. V Evropski uniji jo uporablja več držav, nekatere jo načrtujejo. Kot je dodala Bregantova, je v Sloveniji trenutno ne potrebujemo.
Mislim, da se je zelo splačalo malo počakati, da so aplikacije postale bolj varne.
Je pa zdravstvena kriza po besedah Bregantove razkrila, da potrebujemo nov zakon o nalezljivih boleznih.
Mi bi radi prenovljen zakon o nalezljivih boleznih imeli pred drugim valom. Je pa vprašanje, če nas ne bo sama situacija prehitela.
Bregantova si želi, da se to ne bi zgodilo.
Prebivalci Slovenije ob dopustovanju v domači državi od danes lahko izkoristijo turistične bone, bodi si samo za nočitev, bodi si za nočitev zajtrkom. Polnoletnim pripada vrednost 200 evrov, mladoletnim pa 50. Izkoristiti jih bo mogoče do konca leta. Po navedbah finančne uprave receptorski portal za unovčevanje bonov od sinoči že deluje, danes jutraj pa je bila že izvedena prva rezervacija. Petra Stopar.
Turistični boni ali voucheri, za katere bo država skupaj namenila 345 milijonov evrov, so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je državni zbor sprejel konec maja. Ob tem vlada računa, da bo prenočevanje pri domačih ponudnikih spodbudilo še trošenje v preostalih delih turizma in gostinstva, kot so restauracije, atrakcije, muzeji in drugo. Bone, ki so do določene mere prenosljivi, delivi in jih je mogoče unovčiti v večkratnem znesku, je možno v nastanitvenih obratih v Sloveniji koristiti od danes do 31. decembra. Ob prijavi morajo upravičenci ponudnika storitve, med katerimi so na primer hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi in avtokampi, obvestiti, da želijo za opravljeno storitev unovčiti bon. Ponudnik nato v Fursov informacijski sistem unese podatke o upravičencu, Furs pa bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu in zmanjšal njegovo dobro imetje. Vrednost bona v znesku opravljene storitve bo nato izplačal ponudniku storitve. Stanje bonov lahko vsak spremlja preko mobilne aplikacije e-davki. Če bona upravičenec ne unovči do konca leta, njegova vrednost propade in upravičenec ne more zahtevati izplačila v denarju, niti ga ne more unovčiti kasneje. Furs je za pomoč potrošnikom vzpostavil posebni klicni center in sicer na telefonski številki 08 200 1005.
Vlada je na podlagi tretjega protikoronskega paketa določila seznam 187 pomembnih investicij, ki naj bi pospešile izhod iz krize. Skupna vrednost znaša kar 7,7 milijarde evrov. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
Zakaj se je vlada odločila za tak paket investicij? Minister za okolje Andrej Vizjak je pojasnil.
Verjamemo v vladi, da zagon investicijskega cikla v Sloveniji pomeni ohranjanje, pa ne samo ohranjanje, tudi nova delovna mesta, ne samo v gradbeništvu, ampak v številnih gospodarskih panogah, ki so povezani z gradbeništvom, tako v trgovini, prometu, gostinstvu, pri dobaviteljih opreme, pri proizvajalcih opreme in podobno.
Na vladnem seznamu je 22 okoljskih projektov v vrednosti 310 milijonov evrov, 19 energetskih projektov v vrednosti 650 milijonov, medtem ko je precej višji znesek predviden za naložbe na prometnem področju, kar 4 milijarde in pol. Seznam investicij je sicer po Vizjakovih besedah živa stvar.
Bo vlada gotovo še osvežila pred počitnicami še z morebitnimi novimi investicijami in tudi z dopolnitvijo seznama v smislu podatkov. Tako da to je pač prvi seznam, želimo začeti delati na tem seznamu.
Prioriteta projektov bo določena glede na izvedljivost. O tem bo odločala posebna koordinacijska skupina, ki bo z delom začela v prihodnjih dneh. Sestavljena bo iz različnih profilov. Na seznamu je med drugim tudi projekt NEK 2, za katerega je Vizjak pojasnil, da je bil na seznam državno pomembnih projektov uvrščen že leta 2006. Toda...
Da se je ta objekt znašel na seznamu, ne pomeni, da je država se že odločila, da bo ta objekt gradila, ker je to mnogo, mnogo prezgodaj. Se je pa država odločila, da bo začela z postopki umeščanja v prostor in to je sporočilo, ki izhaja iz tega seznama za ta konkretni projekt.
Prav tako je vključena kopica projektov z področja domske oskrbe, gradnje stanovanj, vodooskrbe, poplavne varnosti. Odkot denar teh 7,7 milijarde evrov?
No, dobršen del teh projektov je vezan na financiranje bodisi iz namenskih sredstev določenih skladov, bodisi iz integralnega proračuna, bodisi iz evropskih kohezijskih sredstev. Torej, nekaj je pa povsem zasebnih investicij tu notri, kjer ni povsem nič tudi javnega denarja.
Je na novinarski konferenci še pojasnil minister za okolje Andrej Vizjak.
Voditelji članic Evropske unije danes še ne bodo dosegli dogovora o skoraj 2000 milijard evrov vrednem svežnju večletnega proračuna in ukrepih za okrevanje po pandemiji. Tokratno virtualno zasedanje je le stopnica do kompromisa v naslednjem mesecu. Številna vprašanja namreč ostajajo odprta od tega, koliko naj bi prispevala vsaka članica posebej do trajanja pomoči. Cilj je pomagati v pandemiji najbolj prizadetim državam. Med temi izstopata Italija in Španija. Predlaganemu obsegu sklada za okrevanje in nepovratnim sredstvom najbolj nasprotuje skupina neto plačnic Nizozemska, Avstrija, Švedska in Danska. Ob tem predsednica komisije Ursula von der Leyen svari.
To je priložnost, kjer si Evropa ne more privoščiti zamud. Želim si, da bi se Evropa znala bolje spopadati z globalnimi viharji in postala varen dom za prihodnje generacije. Zato se veselim današnje razprave z voditelji Evropske unije in sem prepričana, da moramo za skupni uspeh ostati osredotočeni na širšo sliko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minilo bo 100 dni dela vlade. Prve mesece je zaznamovalo soočenje z epidemijo.
Von der Leyenova. Evropska unija si ne sme privoščiti zamud pri sprejemanju ukrepov za obnovo po pandemiji.
Jutrišnje romanje bolnikov na Brezje prvič v zgodovini nadaljavo.
Nogomet. Maribor se je po včerajšnji zmagi v skupnem seštevku Olimpiji približal na točko.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zaenkrat na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, ponekod pa državi pa so ceste mokre in spolzke, zato vozite previdno in hitrost prilagodite razmeram na cesti. No, ker pa je čas popodanske prometne konice, je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na severni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Nove Jarše v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici in razcepu Malence od priključka Ljubljana na jug proti Štajerski, na vzhodnje ljubljanski obvoznici od priključka Bizovik do predora Golovec proti Dolenski. Zastoj zaradi del pa je na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru, dolg pa je približno 2 km. No, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, ta je do približno 4 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Predor Karavanke pa občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi kontrole vozil in zastoja. Daljše čakalne dobe pa so še vedno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Obrežje in pa Gruškovje. Cesta Kranj, Spodnji Brnik in avtocestni priključek Kranj vzhod proti Karavankam bosta zaprta od petka zvečer do nedelje zvečer. Obvoz bo tam možen po lokalnih in državnih cestah in pa po avtocesti med priključkoma Brnik in Kranj zahod. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa poteka prenova predora Golovec, skozi predor pa je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 tone in pa za avtobuse v obe smeri. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Če do konca leta ne pride do sprememb volilne zakonodaje, se lahko Slovenija znajde v ustavno-pravni krizi in morda celo v političnem kaosu. S temi besedami je predsednik države Borut Pahor nagovoril poslance z željo, da do konca leta uredijo, kar so naložili ustavni sodniki, to pa je sprememba volilne zakonodaje. Priprava predloga za uresničitev ustavne odločbe je sedaj na Ministrstvu za javno upravo. Prihodnji teden se bo delovna skupina sestala s poslanskimi skupinami in presejala, katera možnost ima zadostno podporo. Prispevek Alena Salihoviča.
V drugem, lahko bi rekli zgodovinskem nagovoru, ki se je zgodil na pobudo predsednika republike, smo lahko večkrat slišali podobna opozorila, to pa je, da je 21. decembra poteče rok, ki ga je dalo ustavno sodišče, da državni zbor volilno zakonodajo uskladi z ustavo.
To je dovolj časa, če se bo to delo nadaljevalo takoj, vsako odlašanje pa bi utegnilo imeti usodne posledice.
Kot je še dejal Pahor, ki mu je prisluhnila skoraj večina poslancev, če bi bilo treba razpisati volitve po zdajšnji zakonodaji, torej brez predhodne uveljavitve odločbe ustavnega sodišča, bi nad take volitve legla velika mračna senca dvoma v njihovi ustavnosti, tako da sam, kot tudi državljani upravičeno pričakujejo, da se kaj takega ne bo zgodilo.
Po mojem mnenju gre za vprašanje rešitve najpomembnejšega ustavno-pravnega in političnega problema današnje sodobne Slovenije.
Ker smo v preteklosti večkrat videli politične boje na tem polju, predsednik svari, da vprašanje ureditve volilne zakonodaje ne sme postati predmet morebitnih trenutnih političnih preračunavanj, ker gre za vprašanje, kjer ni nobenega, ki bi dobil, ampak lahko vsi samo izgubimo.
Vsako odlašanje bo povečevalo nevarnost, da se bo Slovenija prvič po letu 1990, ko smo imeli prve demokratične volitve, prvič po njih znašla v položaju, ko ne bo mogla izvesti verodostojnih volitev.
Predsednik republike sicer ocenjuje, da bi bile volitve po trenutno veljavni zakonodaji pred potekom roka za uveljavitev odločbe ustavnega sodišča še dopustne. Volitve po 21. decembru letos pa se v nobenem primeru ne bi mogle izogniti očitkom o njihovi protiustavnosti.
Pred 30. obletnico ustanovitve naše države imamo priložnost, da z našim konkretnim ravnanjem izpričamo naše zavedanje, da je ustanovitvi naše države botrovala prav demokratična politična pomlad s prvimi demokratičnimi volitvami na njenem vrhuncu. In ključne osamosvojitvene ukrepe prav v tej dvorani smo sprejeli po demokratični poti in ob spoštovanju vseh načel pravne države.
Pahor je nagovor sklenil z besedami, da se zaveda, da je naloga, ki jo poslanci imajo do konca leta, zelo težka, vendar se zanaša na to, da jo poslanci zmorejo rešiti.
Za spremembo volilne zakonodaje se je najprej zavzel državni svet. Zdaj budno spremlja dogajanje in prepušča uveljavitev sprememb, ki jih ustavno sodišče nalaga državnemu zboru. Če ta ne bo izpolnil naloge, se bo poprave v točkah, ki ga zadevajo, lotil državni svet sam. Več pa Tone Gorjup.
Alojz Kavšca je pred kratkim v pogovoru za Radio Ognjišče spomnil na leto 2015.
Državni svet je bil pravzaprav tisti, ki je vložil zahtevek za ustavno presojo volilne zakonodaje in naša trditev je, da volitve, kakršne imamo sedaj v Sloveniji, ne odražajo volje ljudstva.
Državni svet je izpodbijal kar 9 členov, a ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost le pri enem. To je velika razlika med volivnimi okraji, s tem volivci niso v enakopravnem položaju. Državne svetnike je zmotilo tudi to, da nekdo prejme več tisoč glasov in ne pride v državni zbor, drug pa le nekaj sto, pa je izvoljen. Neskladnost so videli tudi v nesorazmernih pogojih za kandidaturo. Nestrankarski kandidati morajo za njo zbrati tisoč podpisov, medtem ko strankarskim zadoščajo že trije poslanski podpisi, a s doseženim so zadovoljni. Državni svet si zdaj po besedah Kovšce prizadeva za potrebne spremembe zakona, ki zadeva njega. Poslancem in poslankam pa prepušča njihove obveznosti.
Upam, da bo državni zbor premogel toliko energije, da bo reševal problem svojega volilnega zakona. Ukolikor pa do tega ne pride, pa bomo v državnem svetu verjetno tudi sami kaj postorili in prišli v javnost z novelo zakona.
A kot kaže, državnemu svetu ne bo treba iskati rešitve za uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Kot je povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, bodo nemudoma začeli z iskanjem najustreznejše rešitve.
Naslednji teden se sreča delovna skupina oziroma strokovna skupina predstavnikov poslanskih skupin, ki bo namenjena predvsem temu, da se seznanijo z delovanjem aplikacije, ki omogoča preverjanje možnosti z vidika prilagajanja velikosti volilnih okrajev.
Večina se še vedno zauzema za ukinitev volilnih okrajev. O tem so glasovali že 5. marca, a je predlog dobil le 57 glasov namesto 60, zato ima več možnosti preoblikovanje volilnih okrajev, za kar je potrebnih le 46 poslanskih glasov.
Ta konec tedna bo minilo 100 dni od nastopa 14. slovenske vlade. Že prvo noč po zaprisegi je začela razpravo o protikoronskih ukrepih, ki so zaznamovali njeno dosedanje delo. Čeprav imajo vlade praviloma 3 mesece miru, tej vladi to ni bilo omogočeno, saj se je morala soočiti z epidemijo. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je že prestal prvo interpelacijo, v prihodnjih tednih pa se koaliciji obetajo nove. Več Andrej Šinko.
Od sredine marca je vlada odločala na rekordnih 21 rednih in 56 dopisnih sejah. Večinoma so jih zaznamovali ukrepi za soočenje z epidemijo, v drugem delu pa tudi v pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Že na prvi seji je bil ustanovljen krizni štab.
Mi smo na nek način zgodba o uspehu v svetovnem merilu. Ta prvi val smo upravili z odliko, vse če primerjamo številke po številu okuženih na 100 tisoč prebivalcev, smo v samem svetovnem vrhu pri uspešnosti zoprstavljena zopr COVID.
Je dejal predsednik NSI in obrambni minister Matej Tonin. Ta je spomnil, da je vlada gospodarstvo in prebivalstvo pomagala s kar 3 zakonskimi svežnji, vrednimi več milijard evrov.
Po podatkih mednarodnih organizacij smo na 7. mestu po tem, koliko denarja je bilo razdeljeno med ljudmi glede na delež BDP-ja. Prvi in tretji paket sta dala zelo dobre rezultate.
Vladi je tako uspelo zajeziti rast brezposelnosti, izziv iz drugega paketa pa ostaja boljša izvedba kreditiranja gospodarstva. Vse bolj jasno postaja tudi, da nas čaka drugi val. Koalicija se ga namerava lotiti.
Čim bolj previdno, natančno, da bomo omejevali izbruhe tam, kjer se bodo pojavili in da bo to čim manj moteče za prebivalstvo in seveda čim bolj učinkovito pri obvladovanju virusa.
Vlada v prihodnje čaka tudi ustanovitev urada za demografijo in posebnega sklada. V zvezi s prvim si v NSI želijo, da bo čim bolj operativen in da bo odgovarjal na demografska vprašanja. Tonin je poudaril, da je koalicija za zdaj trdna.
Zaenkrat stvari znotraj koalicije delujejo dobro, komunikacija teče, pogovarjamo se, odprte zadeve redno usklajujemo, tako da na koalicijski dialog in komunikacijo mi v Novi Sloveniji nimamo nobenih pripomb.
Že včeraj je Tonin napovedal, da bi Slovenija z načrtovanimi skoraj 800 milijoni evrov za investicije v slovensko vojsko lahko cilj NATO v 2% bruto domačega proizvoda za obrambo dosegla do leta 2026.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Obhajamo slovesni praznik srca Jezusovega, ki mu jutri sledi praznik Marijinega brezmadežnega srca. Na ta dan bo tudi romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki bo letos prvič v svoji več kot 50-letni zgodovini potekalo na daljavo. Neposreden prenos svete maše, ki jo bo ob 10. uri daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, boste lahko spremljali na radiju Ognišče ali televiziji Slovenija. Več Marta Jerebič.
Roman je že od začetka pripravlja revija Ognišče, ki se mu od lanskega leta pri organizaciji pridružuje Slovenska Karitas. Pri maši na Brezjah bodo jutri prisotni le predstavniki tistih, ki so prejšnja leta pomagali pri romanju.
Malteški vitezi, odrasli skauti in sodelavci Karitas ter tudi drugi prostovoljci, veliko jih je, bodo pa tudi predstavniki invalidov, ki bodo pri maši sodelovali,
je povedal urednik Ognišča magister Božo Rustja. Od zadnjega romanja sta nas zapustila dva človeka, ki sta bistveno zaznamovala tovrstna srečanja. Prvi urednik Ognišča in začetnik roman Franc Bole je gospodu odšel februarja.
Do zadnjega, torej še lani, je poromal že z birglami, to se pravi, pol stoletja je bil zvest romar na Brezje. Na ta dan.
Za njim se je poslovil nadškof Alojz Uran.
Zakaj njega tudi tako poudarjam? Zato, ker lahko rečemo, da je on na Brezjah delal vse. Najprej je kot študent in kot bogoslovec vozil klopi. To mi je sam pripovedoval, koliko je bilo treba teh voženj.
Nato je kot duhovnik vodil ljudsko petje in kot nadškof vodil somaševanje na romanih. Kot nam je zaupal magister Božo Rustja, bo škof Franc Šuštar pri maši govoril o zakramentu bolniškega maziljenja.
Tudi otroci vernih staršev, ki so verni, se nekako bojijo poklicati duhovnika, ker menijo, da je bolniško maziljenje pomeni, zdaj bo človek šel, zdaj se bo poslovil. Ne?
Postajamo družba starih, to je izziv tako za družbo kot za cerkev. Slednja že zdaj veliko naredi.
A bo morala se še bolj ukvarjati in soočiti s tem problemom, tudi morda neko teoretično osnovo, pa tudi malo bolj dodelati, kako bi lahko ta pomoč potekala. Kljub temu, da se veliko naredi in nekateri duhovniki ogromno, ogromno se trudijo v to smer.
Je še dejal Rustja.
V prvi ligi Telekom Slovenije je bila včeraj odigrana še zadnja tekma 28. kroga. Na njej je Maribor kar 3-1 premagal kranjski Triglav. Na lestvici še vedno vodi Olimpija, ki ima 53 točk, Štajerci zaostajajo le točko. Še točko manj ima Celje, Mura pa je na četrtem mestu s 45 točkami. Ljubljančani so danes dobili tudi novega trenerja, vodil jih bo 36-letni hrvaški strokovnjak Dino Skender. Nogometaši madridskega Reala pa so v 29. krogu španskega prvenstva na domačem stadionu prišli do gladke zmage nad Valencijo s 3-0, s čimer so se spet približali vodilni Barceloni na 2 zaostanka. S kriterijem Tadeja Pogačarja se začenja kolesarska sezona na slovenskih tleh. Glavna preizkušnja članov, na kateri bo nastopil tudi kolesar, ki daje uradno ime tekmovanju, se bo v poslovnicovni komenda začela ob 19. uri. V nedeljo sledi še tekmovanje v državnem prvenstvu, kjer boste prav Pogačar in Primož Roglič glavni zvezdi. Slednje o možnosti, da se spopadeta za zmago, povedal.
Super bi bilo, ja, če bi prišlo do tega spopada, pa se na koncu tako vsi pričakujejo, ampak vsi tisti, ko malo bolj se spoznajo, vejo, da je kar en kup enih dejavnikov, ki lahko mogoče, da se to spoh ne zgodi.
Slovenski alpski smučari nameravajo priprave pred prihajajočo sezono izpeljati v skladu z načrti. Izvedli naj bi jih na ledenikih zlasti v Švici, smučar Žan Kranjec.
Trening v Švaji je sigurno kvaliteten. Do zdaj, kadar smo tam trenirali, smo vedno dobro trenirali, ampak jaz mislim, da se da narediti tudi na ledenikih. Zelo dober, malo si več odvisen od vremena sicer, ampak jaz verjam, da se lahko zelo dobro naredi, pa itak smo tudi vsi na istem, tako da ne bom imel kakšna večja prednost.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v elitni skupini Lige prvakov, je odločila krovna Evropska zveza. Ta je celjsko ekipo uvrstila med 6 klubov, ki jim je podelila vabila za elitno skupino. To so bile športne novice, ki sem jih zbral Andrej Šinko.
Popovdne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo tu in tam še krajevne plohe, sprva tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, bolj oblačno bo dopoldne v vzhodni polovici Slovenije, kjer bo zjutraj možna tudi kakšna kaplja dežja. Predvsem popovdne bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16 in najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bodo možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter, v ponedeljek pa bo sončno in topleje, pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. In še vreme o 15. Ljubljana pretežno oblačno grmi in 23 stopinj, tudi Vrhnika 23, Maribor, Postojna 22, Koper 25, Celje, Idrija in Litija ter Bohinjska Češnjica 21, Murska Sobota zmerno oblačno 26 in tudi Radenci 26, Hrastnik in Slovenj Gradec, kjer je pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, Bovec 18, Velenje in Lisca 17 stopinj, Babno polje 16, Rateče 15, Kredarica pa v oblakih, manjša ploha in 5 stopinj Celzija. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi kontrole vozil in zastoja. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Novo Jarše v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici in na razcepu Malence od priključka Ljubljana Rudnik proti Štajerski, na vzhodni ljubljanski obvoznici od priključka Bizovik do predora Golovec proti Dolenski, na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru, tam je kolona vozil dolga 2 km. Na cesti Padna, mejni prehod Dragonja, zastoj, kolona vozil je dolga 2 km, na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški in sicer je kolona vozil na odstavnem pasu dolga 3 km. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ponekod po državi so ceste mokre in spolzke, zato vozite previdno, hitrost pa prilagodite razmeram na cesti. Poglejmo še na mejne prehode. Petišovci, čakalna doba za osebna vozila 40 minut pri izstopu. Škofije, čakalna doba za tovorna vozila 1 km pri izstopu, avtobusi prav toliko in osebna vozila prav toliko. Tudi zastoj na mejnem prehodu Sočovlje, tam osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 30 minut, tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškovje za izstop iz Slovenije čakajo 30 minut pri izstopu in kar 7 ur pri vstopu v Slovenijo. Osebna vozila 30 minut pri izstopu in prav toliko pri vstopu. Na Dragonji čakalna doba za osebna vozila, ki izstopajo iz Slovenije 1 ura, na Obrežju tovorna vozila za izstop iz Slovenije čakajo od 1 do 2 uri, na Sočergi pa osebna vozila čakajo za izstop iz Slovenije 1 uro. Veliko strpnosti vam želimo na vseh poteh in srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Pred dnevom državnosti v mozaikih dneva ob 18. objavljamo razmišljanja članov inicijativne skupine Molitev in post za domovino. Danes vas vabimo, da prisluhnete besedam pobudnika skupine, duhovniku Primožu Krečiču. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.